Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Radiu Proglas začíná pořad Na stole je téma. Mým hostem je Vilém Kabzan, kurátor výstavy, a Cyprián Činátl, kunsthistorik a galerista. Společně se budeme bavit o výstavě Picasso Live, která právě probíhá v Českém Krumlově. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, na úvod představte našim posluchačům, co obsahuje tato výstava, v čím je zvláštní.
Tak možná můžu začít já jako kurátor, vzhledem k tomu, já budu spíš mluvit o té instalaci a co jako v rámci té výstavy můžou diváci vidět. Jo. Unikátní je výstava Picasso hlavně kvůli tomu, nejsou tam jenom vlastně obrazy nebo díla, ale jsou tam věci, které byly součástí jeho života, a vlastně jsou tam i filmy a nějaká dokumentace vlastně k jeho životu. Proto se to jmenuje Picasso Live. Není to čistě jenom jako jeho díla, ale je to i o jeho životě. Jo? A samozřejmě nejvíc jako z toho života uvidíte v těch dílech, jo? Protože on to, co žil, tak maloval. Takhle to jako zjednodušeně by se dalo říct. Jo? Ale samozřejmě Český Krumlov jako je taková zvláštní volba, ale je dobrá, protože vlastně tam ty lidi vlastně jezdí si takhle trošku jako odpočinout nebo jako turisticky a mají třeba i čas jít na tu výstavu, jo, dají tomu ten čas, jo. Což si myslím, že je vlastně jako správný řešení, jako jak vyplnit aktivně prostě ten čas, který lidi mají pro sebe, jo. A Picasso je jako vlastně, všichni znají Picassa, jo. Picasso je jeden ze tří nejznámějších umělců na světě, jo. Všude na světě je to Van Gogh, Picasso a Leonardo da Vinci, jo, třeba tyhle ty tři, jo. Takže ten patří do té svaté trojice a určitě jako právem.
Já jsem si přečetl, že jedním z nejočekávanějších děl, které byly odhaleny, je olejomalba unikátního kubistického zátiší. Tak třeba o tomto obrazu byste našim posluchačům mohli něco říct.
No, to je vlastně, to je unikát hlavně proto, že je to vystavený také kvůli jakoby zabezpečení a vlastně pojistce, že to je hodně vzácný obraz, tak je vystavený v Trezoru, který je v rámci té galerie vlastně otevřený jako další sál nebo další místnost, takže tohle to jako by nešlo ani udělat ani v Národní galerii, jo, třeba. A unikátní je to, že vlastně ten obraz vlastně není známý, jo, že to je prostě obraz, který člověk jako nebo i znalci, že se s ním určitě nikdy nesetkali. Je to unikátní obraz z raného období jako Picassa, no. Možná že Cyprián může říct něco o tom období, kdy tohle to tvořil.
Jo, ten obraz právě je v tom taky zácný, že vlastně patří k tomu rannímu kubistickému období Picassovi, jaké vlastně založili, že Georges Braken ve Francii v Paříži, a tenhle ten obraz je z tohoto období 1911 je, myslím, datovaný. Mm-hmm. Vlastně krátká perioda, 5-6 let, kde Picasso takhle tvořil, a ty věci si vlastně na trhu vůbec neukazují, tak to je v tomhletom taky senzace, že se to vlastně objevilo, zapomenutý dílo.
Je to období, kdy si s Brakem řekli konkrétní barvy, které si mají používat, a vlastně ten prostor rozložili do více pohledů, jako, jo, takže to je ten systém toho kubismu, a tenhle program je jako krásně jako vidět tady na tomhletom. To jako, že to opravdu jako drželi. Jo. A vlastně v tom období ani moc není poznat, který obraz dělal Brak nebo Picasso. Ono to je celkem jedno. Jo. Protože oni se domluvili i na těch barvách, přímo na té paletě, a celkově a vlastně forma těch obrazů je taky stejná. Jo. Takže je to taková zvláštní věc vlastně.
My jsme teď mluvili o těch obdobích Picassa. Mohli byste je přiblížit? On zaznamenal za celý svůj život dlouhý vývoj. Tak jakými styly prošel a jak vypadaly třeba jeho obrazy v různých obdobích, kdybyste to mohli posluchačům přiblížit?
Picasso si vlastně takový ten klasický umělec, vlastně nějaký si vyvíjel z té klasické realistické malby. Tak když mu bylo 16 let, tak už měl vlastně v obraz namalovaný, jaký byl na kvaliče starého mistra. A z toho pak vlastně prošel všechny ty důležitý proudy jeho první poloviny a 20. století. To znamená, že pak vlastně ten známý kubismus až pak do té abstrakce a přesně. A to se pak prolíná v tom celém díle, nejenom v těch obrazůch, ale taky v těch grafických listech, jaký vlastně dělají velký part té sbírky v tom Krumlově, nebo taky v té jeho keramice, jaký dělá po válce.
Pojďme třeba promluvit o té keramice, protože součástí výstavy jsou i plastiky. Tak jaká díla jsou třeba vidění?
Tam jsou hlavně užitá keramika, jo, misky, konvice, talíře a samozřejmě je to jakoby originál, protože do té doby vlastně tyhle ty užitné díla vlastně nebyly považovány jako umělecká díla, ale dneska ty talíře, to jsou ohromné částky, jo, které to stojí a vlastně už se z toho nejí, už dávno. Jo. Takže Picasso dokázal vlastně jako jednu jako celkem šílenou věc. Z obyčejné věci se stal prostě věc, která má hodnotu klidně jako olejomalba z 19. a 18. století. Cyprián by možná to mohl...
Já bych ještě k tomu dodal, k té keramice, kde tam vlastně jsou. On po té válce jel vlastně do té dílny Madura ve Francii, tam našel a začínal dělat ty keramiky a některé z toho jsou nákladové, to znamená, že to je edice na nějakých stovky kusů, ale v té výstavě máme taky vlastně unikátní malbu na keramice, malej takový čerčíček, takový faun vlastně. A je to prostě malba, jako Picasso ručně prostě dal jako unikát místo ne na plátno, ale na tu keramiku. To je takový ten highlight té keramické sbírky tam.
Jo, je to rozdělený, ty keramické věci jsou vlastně podle toho užití a je tam jedna věc, která není užitná a to je ten keramický kachel, který je opravdu, to je vlastně kresba na kameni nebo na keramice.
Thank you.
Zaujalo mě, že součástí výstavy je i kolekce plakátů z výstav, jak byla díla Picassa prezentována po světě, tak tam najdeme také něco zajímavého. Napadá mě třeba otázka, jestli si i třeba graficky nevytvářel svůj plakát nebo nějaký propagační materiál, jestli i do téhle oblasti nezasahoval.
No určitě nejvíc zasahoval do oblasti programu na bitčí zápasy. Jo. To dělal od začátku do konce. Jo. To znamená, on nakreslil tu brožuru, napsal ji o tom Toreadorovi a celou ji ilustroval. Jo. To tam je možné vidět, jako, že opravdu jako bíčí zápasy, to byla jeho srdcovka. Jo. Ale je tam pro mě třeba zajímavý, je plakát z 60. let, kdy možná konec 50. ten sjezd mladých, jo. A to je taková jako celkem levičácká věc, ale on tam vlastně etabloval holubici jako symbol míru. Jo. A prostě jako vlastně ten holubice Picassova, jo, jako ona nemá ten patos pro mě teda toho komunistický holubice, jak ji známe jako z komunistů z 1. máje nebo něco takového, jo, že to je taková ta prostě politická věc, ale tohle to je opravdu holubice, která jako je jako živá a vlastně jako je to správně. Jo? Jako a ten symbol té holubice vlastně dostal jako do povědomí jako Picasso a navrhnul pro, já nevím, z jakého roku to je, myslím...
Ono to je z roku 1960.
60.
Přesně.
A tu použil vlastně kresbu holubice a ona tím pádem prostě tam jako najednou se stala jako vlastně motivem pro dalších x let jako tady těch mírových akcí. Jo.
Četl jsem, že, a už jsme se o tom bavili, že Picasso miloval zvířata a kreslil je jedním tahem štětce. To je docela zajímavá technika.
Tak on maloval opravdu jako, nebo kreslil, on byl bravurní kreslíř, jo. On to uměl, jo. Takže on, když chtěl namalovat něco realistického, tak to namaloval úplně s přehledem, jo. Ale mu to samozřejmě nestačilo, protože on, jak říkal, jako nemaluju to, co vidím, ale on maluje vztahy. To znamená, jako, že nejde o tu realitu, ale spíš o ty vztahy, to, co je vidět, jako, jaký mají vztahy mezi sebou ty věci. Jo. Takže ten realismus jako pokročil potom dál jako v těch 60. 70. letech k úplnou jako stylizaci, jo, a tím se dostal do úplné zkratky, že opravdu maloval věci a portréty a jedním tahem. Jo. To byla taková jako, to je taková disciplína. Určitě není samotný jako v tom modernismu, jako, který se o to takhle pokoušel. To byla taková disciplína vlastně surrealistů, si myslím, jo, že si s tím takhle hráli. Jo, ale on jako by vzešel z toho surrealistického jako podhoubí a ty nálady toho začátku 20. století. Jestli by se to takhle dalo říct. Jako.
Celá výstava potrvá do 9. dubna 2026. Na výstavě lidé také mohou zhlédnout výstavu fotografií z osobního života. A tím bychom se mohli dostat k otázce, že byste mohli představit trochu jeho život pro ty, kteří ho neznají, ale třeba mají rádi nebo se jim líbí jeho díla.
No, možná Cyprián ne, přesně nic. Já to mám tak intuitivně, ale každopádně Picasso byl umělec vlastně od začátku, on se narodil jako s tuškou v ruce, se říká, jo? Že jeho první slovo je jako tuška. Jo? Francouzsky se to říká, nebo španělsky je to no, nějaká taková zkratka. Jo? A to vlastně, on se narodil s tuškou v ruce, takhle to je taková jako pověst, jo? Ale myslím, že tak nějak to je, jako, že byl prostě narozený pro to, aby kreslil. Jo. No a toho provázelo celý život. Jeho tatínek byl profesor malby, takže on už prostě měl akademické vzdělání a od 5-6 let už vlastně dělal svoje, dalo by se říct, obrazy, které už mají prostě, jakoby člověk jako ví, že to udělal Picasso. Jo. No a potom samozřejmě dál jako ten přechod, ta cesta do Paříže jako pro všechny Španěle v té době byla absolutně nejdůležitější pro vznik vůbec stylu a toho, co známe jako jeho velké dílo. Možná jsem to teď zkrátil hodně, Cypriáne, ale...
Jo, ne, je to pravda, co bych tady ještě třeba dodal, co spousta lidí vlastně nevnímají to tak, je vlastně to dílo Picasso, co vidíme, a to jedno, jestli to jsou ty grafiky, ty obrazy nebo ta keramika, že to je vlastně takovej ten jeho deník života. Že si v tom vlastně všechno dá odečíst z toho jeho života. Například je, když jsou grafické listy nebo obrazy, prostě, kde jedna žena spí a jedna si probouzí. A to je právě pak ten, nebo to pak vznikalo prostě, když tu jednu ženskou opouštěl, ale opouštěl ji a už měl zároveň tu další ženskou, tak v tomhletom, nebo když byl v Itálii v roce 1919 s jeho manželkou Olgou, tak prostě jak cestoval přes tu Itálii, tak to ovlivnilo jeho tvorbu, takže vlastně si navrátil k takovému neoklasicismu.
Součástí výstavy jsou ale i filmy, co na nich mohou návštěvníci vidět.
No, to jsou takové filmy, které vlastně zachycují Picassa při tvorbě jako v reálných kulisách svého ateliéru nebo i ve studiu, potom různé dokumenty z návštěv v galeriích a v muzeích. Jo. Je to opravdu celkem pestrá škála. On, Picasso, vlastně po 20. roce, on byl už velká hvězda. On už se považoval vlastně jako, že opravdu ho všichni znali. Jo. A on vlastně, kamkoliv přišel, tak byl středem pozornosti. Jo. A on tuhletu roli jako přistoupil na to a opravdu, když někde Picasso vešel anebo někde něčeho se zúčastnil, tak se to všechno točilo kolem něho. No. Potom samozřejmě na konci života jako se to trošku proměnilo, protože jako už ty tendence v tom umění už byl považovaný za retro, jakože už nemá co říct, jakože se opakuje. A vlastně, když zemřel tak se vlastně jako ta umělecká kritika vlastně nějak o něm nějak zvlášť nevyjadřovala, že to byl až tak důležitý umělec. Jo. Až teprve v 80. letech, kdy začaly aukce vlastně a díla se začaly prodávat za stovky milionů, tak teprve ta umělecká kritika vlastně jakoby začala vlastně ho vnímat jako opravdu stěžejního tvůrce celého 20. století a on to 20. století opravdu skoro prožil, jo. Takže má na to i jako právo, že vlastně dlouho, jako ta jeho tvorba je ohromná, jako je to asi víc než 150 tisíc děl, jestli to říkám správně, to je absolutně neobvyklé, normálně jako Van Gogh jich má třeba jenom 800, jo, těch obrazů. A tady Picasso jich má 150 tisíc těch děl, jo. Ale jsou tam samozřejmě kresby a další sochy a tohle, ale vůbec to se nedá srovnat, takže on byl opravdu, jako on namaloval přes den, za den 5-6 obrazů, udělal 20 keramik a 4 sochy, jo. Takže jako, a to byl jeho život, jo. A jak říká Ciprián, jeho život byl i v těch obrazech, to znamená, že jsou to vlastně takové deníkové záznamy, ale je to hodně velká výpověď vlastně. Já si myslím, že to je prostě výpověď toho 20. století, no, kdy ten umělec, konec 19. století vlastně už se ztrácí, bohužel, ten klient, kterým byla církev a vlastně neměl žádného klienta, jo? Takže vlastně si vlastně to téma, co bude malovat, musel trošku vymýšlet a nestačili dělat jenom portréty bohatých lidí, ale musel si najít svůj život, svoje zátiší, svoje krajiny a modelky.
Jenom bych chtěl ještě říct, že tam vlastně běží geniální dokumentární film z roku 56 od Kluzota. Je to černobílý film, jak je vlastně ukazuje nebo dokumentuje, jak Picasso maluje, protože v tom filmu maluje více v obrazůch, jsou prosvícený a ukazuje to tomu divákovi vlastně ten celý proces. A to výjimečný na tom filmu je vlastně všechny ty díla, co si v tom filmu vytvořili, nebo co vidíme a co tam natočili a co vidíme, jak to si stává, že po tom filmu to zničili. A to dává právě to té tvorby toho Picassa, jak fungoval, jak ten génius vlastně v tom byl, úplně dobře ukazuje.
Když někdo přijde na vaši výstavu, může si domluvit průvodce nebo je tam k dispozici audioprůvodce? Jak je tato věc ošetřena?
Ano, jsou tam průvodci kustodi, kteří jsou vlastně jakoby, nechci říct nabrýfovaný, ale mají nějaké noty k prohlídce a můžou vám říct o jednotlivých dílech něco navíc. Samozřejmě u všech děl jsou popisky, takže tam, je tam i nějaký můj text. Určitě se nesmíte čekat Picasso, jak ho znáte, jo? Protože Picasso není jenom kubismus, to je spoustu jiných jako stylů a poloh a témat. Jo? Jako, takže jsou tam prostě i takový ty surrealistické kresby, kubistický, abstraktní, jo, je tam prostě skoro až design, jako potom práce, jak pracoval třeba se sochama, jo, je tam toho daleko víc. No. A taky jako nějaké věci z osobního života, nějakou loutnu, co měl, jo, co sbíral ty loutny, ty trojúhelníky, takový kubistický motiv vlastně, který se objevuje na dosti obrazech, jo. Takže on ty věci, které maloval, tím se obkupoval, takže a když zase tu místnu zaplnil, tak se přestěhoval a zaplnil zase další. No.
Takže ho políbila i hudební múza?
To on ne, myslím, že nehrál. On se jenom tvarově se mu to líbilo. Ty trojúhelníkový mandolína. No. A on teda jako, on byl, vlastně ten kubismus měl kolem sebe. Jo. On si to schválně vytvářel, že si tam postavil ty trojúhelníkový mandolíny a už to byl najednou hned kubistický zátiší. A nebo když za války maloval na půdě, jak jsou tam ty šikmý střechy, tak to je taky jako vlastně jako kubistický jako pozadí, jo. Takže on tomu vždycky všel vstříc, jo, že se to snažil prostě mít kolem sebe i takhle reálně.
Pablo Picasso byl členem francouzské komunistické strany. Povězte něco o tom.
No tak jo, jako on byl hlavně zastánce míru. On byl jako, se to řekne, když nemůže jít do války, tak jsem pacifista. Takže on byl opravdu velký pacifista. Jo. Sice miloval bičí zápasy, kde viděl smrt a prostě boj, ale v duši byl ohromný pacifista, takže jako to byla jako jasná asi volba. A ono, jako ty surrealisti, jako vlastně ta avantgarda, oni byli všichni trošku levičáci, jo, protože vycházeli ze spoda, jako, jo, prostě, jo, oni vlastně ten kubismus, anebo tenhle ta moderna, ta byla postavená proti těm buržoustům, jo, to byl jejich hlavní nepřítel. Ono se to celý otočilo a všichni miliardáři, když nemají teď Picassa doma, tak je to špatně, tak nejsou ty správní miliardáři, jo. Takže on, proti čemu bojoval, se teď reálně děje, že to prostě je pro ně teď jenom. Hmm. Takže to je taková trošku zvláštní, jako, ale to za to on moc nemohl. Jo? Jako, jsou různé teorie, já mám taky nějaké svoje teorie, nevím, jestli Cyprian, jak se to stalo, že byl komunista. Já myslím, že trošku spousta umělců i u nás, jako, jo, Vítěz nás nezval, spousta umělců měli trošku po té válce trošku takovou naivní iluzi, jo, té proměny, jo, ale už zapomněli na to, že ten komunismus je postavený na ideologii, která je materialistická a moc nedává jako úniku v tom opravdovém životě, takže jako tohle to nebrali moc vážně. A nebo co myslíš, Cypriáne?
No, jo, ono se říká vlastně takhle. Picasso, tý partaj, když se nemýlím, tý komunistický, byl členem v roce 1944 a vlastně to bylo, tam do toho vstoupil v rámci tý Resistance, vlastně jako v tomu proti boju, proti náckům a tomuhle tomu.
Bojovník, jo?
Přesně. A vlastně už to nikdy neopustil, ale tohle to byl ten jeho duch vlastně, tak on nebyl žádný komunista, jak si to lidi myslí, nebo to, taky to jeho dílo vlastně není komunistická tvorba nebo komunistický socialismus, ale pořád si s tím vlastně taky zahrával a tu stranu podporoval, občas vydal nějaký grafický list, kde všechny ty peníze šly právě pro tu stranu, ale jakoby nebyl, neřekl bych, že by byl nějak přesvědčený komunista, že to spíš
to ne, to ne. Nebyl chovaný komunista, byl ano, začal to jako...
A zahrával
jako,
si s tím
jako protifašistický bojovník, jo, kde prostě se musel postavit na jednu stranu a jasně se postavil proti fašismu, ale na druhou stranu zase Němci v Paříži k němu chodili do ateliéru a nakupovali věci, jo. Takže on byl sice zakázaný umělec, ale ty Němci, ty důstojníci, k němu chodili a kupovali ty obrazy. Takže to bylo trošku jako, no, jako asi se bál, jako jim to neprodat, jo, ale věděl, jako byl hodně protifašistický. Jo. Zajímavý je to, když měl udělat portrét Stalina, tak jeho reakce byla to, že on se, že si netroufl udělat Stalina a poslal Stalinovi kresbu láhve nebo nějaký vázy. Co to bylo? Že by ho nedokázal portrétovat, tak mu poslal kresbu nějaký sklinky a řekl, jako, že to je jako on. A myslím, že Stalin to nějak nepochopil.
Můžeme teďka přejít k tomu, jak žil Picasso za války.
Za války žil, on žil úplně nádherně, on žil jako bohem, doopravdy. Měl na půdě, už měl kolem sebe celou jako partu umělců, básníků a prostě tvůrců, jo, kteří ho obdivovali, měl spoustu fanoušků i fanoušek. I prostě ty lidi, ten okruh byl malej, ale měl prostě kolem sebe společnost, která je, takže mu se až tak nevedlo špatně. Jo. Ale každopádně já třeba ty obrazy z té války, mně se skoro líbí úplně nejvíc, protože tam je cítit taková jako nejistota, napětí a je to takové jako syrové a vlastně neví, co se děje a ví, že se děje někde něco špatného. Je tam cítit taková jako zvláštní jako napětí a agrese a reálná hrozba, jako zvláštní realita. Ale to je jenom můj pocit, jo. Po tomto období vlastně 50. 60. léta jsou vlastně v pohodě, jo.
Jo, ale to, jak kolega říká, že tak ono si to v té jeho tvorbě pak vlastně ukazuje, protože 37 vytvořil tu Guerniku a pak vlastně ve válce maluje celou dobu jenom takový tmavý obrazy a hlavně takový mrtvý zvířata, takový vyhrtlý ženský a to, že to vlastně si ten rok té války prolíná v té tvorbě na 100%.
No, ale jsou hodně silné, jo, to období z té války je prostě považováno za jeho nejdrsnější období. Samozřejmě nejvíc považovaný jako za umělecky hodnotný je modré období. Jo, on měl kromě kubistického období, který bylo syntetický, analytický a jako další, no, nebo klasický, tak měl potom růžové a modré období. A to modré období je považováno jako z uměleckého hlediska vlastně za nejkvalitnější. Kdyby se na světě objevil jeden nový obraz z modrého období, tak 100% bude nejdražší obraz na světě. Prodaný. No, teď. Ale ono se neobjeví asi, ale možný to je, jo. Předpokládáme, že může se to stát, jo.
Pro nezalé posluchače, čím se liší růžové a modré období?
Se prostě zamiloval do nějaké barvy a jel v té barvě a prostě prožil si jako já to beru tak, jako že režisér dělá film a dělá ten film v nějakým třeba módu jako tmavě modrým, tak on prostě jako režisér si na pár let dal tenhle ten mód jako modrej a v tom zjevoval prostě ten svůj deníkový záznam, který vlastně to jsou ty obrazy. Jo. A ten samozřejmě i motivem, jo, ty růžový, tam byly ty harlekýni a cirkus a takové jako trošku odlehčenější věci. To modré období, to bylo, když ten umřel, ten jeho kamarád, tak to bylo takové jako drsné, protože on byl strašně takový jako Picasso byl prostě, kamarádství pro něho bylo podle mě dost důležité a on ho ztratil, toho kámoše, takže to potom jako řešil v umění a to je právě to modré období, které je vlastně jako citově takhle jako zabarvený, jako takový jako trošku vzpomínka, melancholie. Není to drsný, není to ta drsná válka, je to spíš taková melancholie.
Během soukromého rozhovoru jste mi řekli, že feministky nemají Picassa rády, tak povězte o tom něco víc.
No, tak jako to jsou teď takové progresivistické tendence kunsthistoriček, který jako vlastně bojují za to, že když ten umělec nějak špatně se chová, nebo jako říká se, že se špatně choval k ženám, takže si ani nezaslouží, aby ho ty lidi viděli. Jo? Takže v Barceloně prostě protestovali feministky proti před muzeem Picassa a takové věci se teď bohužel dějou, ale jako já mám pocit, že prostě naopak, jako žena jako pro Picassa byla středem, to byl hlavní motiv celé tvorby. Jo? To je motiv, který se tam opakuje a prostě celá jeho tvorba se točí kolem ženy. Takže on sice feministky ho nesnášejí, protože měl hodně těch holek, on měl těch manželek nevím kolik a mezi tím těch milenek a modelek, byl to prostě bohem, no, takže nežil, nežil v celibátu.
Přibližte třeba konec Picassova života. Jaký byl ten závěr, co se týče třeba tvorby i uznání?
To je, ta postní tvorba u Picassa je, ta je vlastně tak kunsthistoricky takový skritizovaná, protože jsou tam různý zmínění, protože ona vlastně si stává strašně erotická, ta tvorba, jakoby, a některý v tom vlastně vidí nějakého starého pána, jaký si v tom obraze vyžívá tu erotiku, a další v tom vidí prostě geniální cyklus, geniální tvorbu, geniální linky. A o tom si vlastně diskutuje, no, do dneška.
No, jako ten poslední období je opravdu, jako on už ten jeden obraz mohl udělat skoro jedním tahem i s barvama, jo, takhle, když to řeknu. Ale proč? Protože má jako rukopis. On jako Picasso, jeden z mála umělců, má ten trademark, jo, že vy jakoukoliv malinkou kresbičku, nebo obraz, nebo něco, uvidíte a poznáte, že to je Picasso, i když je to úplně z jiného doby, ale protože má ten rukopis, má tu zkrátku, která je originální. Jo. A on to moc dobře věděl na konci života, takže to jako flákal celkem rychle. Jo. Ale zase, jako, zase je tam navíc to gesto a ta lehkost. Jo. To jako ve 20. letech si to takhle netroufnul. Jo. To tam ještě prostě promalovával, dělal valéry a prostě hrál si s tou paletou, jo. Ale ke konci života už to byly vlastně velký, rychlý, expresivní kresby a už věděl, jak má ten obraz Picassa vypadat, jo. A jak ten rukopis měl úplně zvládnutý, jo. A akorát se tam proměnila situace té ženy nebo prostě toho napětí jako v tom obraze, ale samozřejmě je to správně, jo, protože já mám pocit, že někdy jako umělci si myslí, jako, že když nejdou poznat, že to dělali oni, jo, to jako pro dnešek úplně není ideální. Jo. Dneska ty lidi vnímají, jako paměť mají velmi rychlou a zkratkovitou, a proto je Picasso známý, protože on tu zkratku měl a my tu zkratku poznáme v jakýmkoliv obraze. Jo. A ty lidi mají rádi poznat, že to je Picasso. Jo.
Já vám teďka řeknu takovou svoji osobní zkušenost. Když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem se chtěl podívat, kdybych si chtěl koupit originál Picassa. A našel jsem nějakou signovanou kopii asi zhruba za 20 000 korun. Možná to byl falzifikát, možná ne. Ale teď pro naše posluchače, kdyby si chtěli koupit originál Picassa, v jaké cenové relaci se třeba jeho obrazy pohybují?
Tak ono to bere, co klient vlastně hledá, jakoby ty grafické listy, kdy jsou z originální, z původní desky a ručně signovaný, tak si vlastně ty levný pohybují nebo začínají tak za 130-140 tisíc korun a jsou pak v nějakém nákladu. Kresby začínají tak od 50 tisíc euro a v obrazy pak od nějakých stovky tisíce euro, ale to jsou ty začátnící ceny, jako nejdražší grafický list od Picassa se taky dosáhnul pár milion euro. Tak je to velký spektrum.
20 tisíc korun určitě to není originál. To je, jako,
jo, to je falzifikát.
Ani 20 tisíc euro.
Pokud naši posluchači budou chtít vidět originály Picassa, tak musí vyrazit do Českého Krumlova na výstavu Picasso Live. Já děkuji mým hostům, Vilému Kabzanovi, kurátorovi výstavy, a Cypriánu Čintálovi, kunsthistorikovi a galeristovi. Děkuji, že jste přijali pozvání do mého pořadu.
Děkujem.
Díky, naschle.
Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, o zvuk se staral Tomáš Hlávka.